Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölüm artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz o aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyle yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kleman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur.
Sən təhqirə
çıxmış olacaq. Mən səbəsən, mən getməyəm.
Mən səbəsən, mən getməyəm.
Yox,
faizlə, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Penklub Ədəbiyyat Verilişi hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda olur. Biz isə indi işdən sonra proqramındayıq sizinlə. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və qonağım Erkin Qədirli hal-hazırda oturub studiyamızda və bir qədər sonra Zərdüşt Əlizadə ilə telefon rabitəsi yaradacaq. Mövzumuz hökumətin son günlərdə apardığı təmizləmə işləridir və ümumiyyətlə hökumətin son günlərdəki addımları, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində edilən addımlar. Və Erkin bəy, sizi salamlayıram və
xoş gördük.
dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, onlar da söhbətin iştirakçısı ola bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsələr, onlar bizim prodüserimizlə əlaqə yaradacaqlar. Prodüserimiz onları efirə qoşa bilər, yaxud da onların ismarışlarını bizə çatdıra bilər. Və biz söhbətə başlaya bilərik artıq. İrkin bəy, son günlərdə yəni, bir jurnalistin gözü ilə baxsaq, maraqlı addımlar baş verir və prodüserimiz xəbər verir ki, Zərdüş bəy də artıq bizimlədir. Hər vaxtınız xeyir, Zərdüş bəy.
Salam, xeyir.
Axşamınız xeyir, Zərdüş bəy.
Və son vaxtlar, bizim son günlərdə maraqlı addımlar atılır. Dünən demək olar ki, yəni jurnalistləri şoka salan bir hadisə baş verdi. Facebook sosial şəbəkəsində Azərqazın elanını gördük ki, mətbuat konfransı keçirdirik, hamı üçün qapı açıqdır. Mətbuata indiyə kimi bağlı olan, qapalı olan qurumlar birdən-birə qapılarını açdılar, başladılar hesabatlar verməyə. Bütün nazirliklər kollegiya iclasları keçirir bir-birinin ardınca və problemləri etiraf edirlər. Bəzi nazirliklərdə gömrük komitəsində bir deməli 4 nəfəri işdən çıxarıblar, korrupsiyaya da günahlandırıb, Ədliyyə Nazirliyində bir neçə nəfər işdən çıxarıb və bir neçə nəfər işdən çıxarılıb və birə hansısa bilmirəm indi bizdə bu kütləvi təmizləmə prosesi haqqında təəssürat yaranmalıdır mı? Birdən-birə korrupsiya ilə mübarizə və şəffaflaşma prosesinin başladığı barədə bizdə bu təəssürat yaranmalıdır mı? Zərdüş bəy, sizdə var mı o təəssürat?
Mən dünya görmüş adamım, köynək işlərdənim. Belə-belə hərəkətlər görəndə mənim yadıma düşür ödək bir xalq məsələ ki, balıq başını iyrənər, amma quyruqdan təmizləyərlər. Ən əsas korrupsiyonlar oturub Nazirlər Kabinetində, Prezident Aparatında, Milli Məclisdə, tuturlar Gömrük Komitəsində 4 nəfər hansısa bədbəxt, istisna etmirəm ki, onlar rüşvət alıblar və rüşvət mexanizminin vinçik cəbidir. Amma onları tuturur. Mən deyərdim ki, Aydın Əliyev gəlsin hesabat versin öz sərvəti haqqında. Mən deyərdim ki, Kəmaləddin müəllim gəlsin desin ki, ona o milyardlar hardandır. Mən deyərdim ki, Fazil Məmmədov gəlsin, sabah görsün. Çünki gəlib hansısa naməlum bir kiçik kalışanır tutub xalqı aldatmaq mümkün deyil. Ərəb mətbuatı yazır ki, Hüsnü Mübarək 55 milyard dolar Misir xalqının oğlu. Mən istisna etmirəm. Onlar 10 dəfə kişildirən 5 milyard olur. Mən inanıram ki, o olur. Misir zəngin ölkədir. Böyük əlillər var. Turizmdən, Süveyşdən, qazdan və s. və ilə. Və Azərbaycan da zəngin ölkədir. Nə üçün zəngin ölkənin vətəndaşları yoxsul şəkildə yaşamalıdırlar? Nə üçün fərz edək, poçtçi kişi 95 manat maaş alsın? 95 manatı insan yaşaya bilərmi? İnsan kimi yaşaya bilərmi? Nə üçün bizdə bir binaya 3 dəfə avulaya çəkildi? Nə üçün avulayın üstündən avulaya çəkildi? Nə üçün bizdə bu tenderlər hamısı şeysiz keçir, şəffaf keçmir? Hamısı əvvəlcən bilirlər ki, kim qalib gəlir. Nə üçün Azərbaycan Rusiyasının sayısız hesabsız araşdırmalarında sayısız hesabsız uğurluq, korrupsiya faktları aşkarlanıb, çap olunub, asılıb, bunlara heç bir reaksiya vermir. Tunisdə misirdə xalq inqilabları olursa, birdən bunlar ayırlar ki, bəli, belə bir şey lazımdır eləmək. Bilirsiniz, mən görüntü siyasətini xalqa alırtma mümkün deyil. Mütləq gərək, həqiqətən də islahat istəyirsə, gərək yuxarıdan başlasın. Birinci, söz azadlığını təminat etməlidir. Elmullah Fətullayevı azad etməlidir. Bütün bu şəxsi məhbuslar azad olunmalıdır. Bu qəzetlərə reklam verməsi haqqındakı şəxsən Ramiz Mehdiyevin həyata keçirilən, onu göstərişin həyata keçirilən o qadağı aradan götürməlidir ki, mətbuat hansısa məmurdan asılı olmasın, reklam pulundan asılı olsun. Və o bundan sonra məhkəmələrdə bir müstəqillik təmin edilməlidir. O test üsuluna keçən şeylərdən sonra, imtihanlardan sonra hansısa müsahibə adı ilə çıxdaş prinsipi tədqiq edilməlidir. Bütün bunlar başlasa tədricən, mən deyərəm, bəli, Azərbaycan hakimiyyəti örnek götürdü, ders götürdü və həqiqətən də xalqa yaxınlaşmağa başlayır, xalqı sayamağa başlayır, xalqı insan sayır, vətəndaşlarla danışmaq istəyir. Mən də deyirəm, yaşasın Azərbaycan hakimiyyəti ki, mənə heç nə lazım deyil. Nə əvvəl lazım idi, nə indi lazım. Mən istəyən vətənimi azad görürüm. Nəhayət gəlsələr orduda təmizliyə başlasınlar. Orduda, çirkəb içində boğulan orduda.
Belə əməli başda emosional danışırsınız Zərdüş bəy və Erkin bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Yəni sizdə necə təsirat var mı ki, islahatlar başlayıb, bu nəsə proses gedir və s.
Yox, buna islahat demək olmaz. Mən ümumiyyətlə korrupsiya ilə mübarizə, yəni madam ki, bu ifadəni işlədirik, korrupsiya ilə mübarizəni ayrı-ayrı rüşvətxorların vəzifədən kənarlaşdırılması və ya məsuliyyətə cəlb olunması kimi görmürəm. Əslinə qalsa, rüşvət miqdarından asılı olmayaraq, çox xırda bir ünsürdür korrupsiyanın içində. Düzdür, rüşvət o dərəcədə geniş yayılıb ki və az qala bütün fəaliyyət növlərində vətəndaşlar bu rüşvətlə rastlaşmalı olurlar. Ona görə ilk ağla korrupsiyaya gələndə rüşvət korrupsiya haqqında danışanda ilk ağla gələn rüşvət olur. Amma rüşvət çox kiçik, epizodik bir ünsürdür bütün korrupsiya sistemində. Miqdarından asılı olmayaraq. Fərq etməz kiçik miqdarda rüşvətdir yoxsa böyükdə. Biz islahatlardan danışırıqsa, ümumiyyətcə hökumətin məsuliyyətli olması üçün, sistemin açıq olması üçün bir neçə təməl şərtlər olmalıdır. Onların bəziləri bizdə var, əksəriyyəti yoxdur. Məsələn, bir neçə hakimiyyət bir neçə şeylərdən ayrılmalıdır. Bir, din dövlətdən ayrılmalıdır. Bu bizdə var. Bəzi ölkələrdə yoxdur, ona görə məsələn orada həm siyasi azadlıqlar və digər azadlıqlarla problemlər yaranır. Ona görə din dövlətdən ayrılmalıdır. Bizdə bu var. Hərbi xidmətlə mülki xidmət bir-birindən ayrı olmalıdır. Biz çox görmüşük hərbiçilərin xuntalarını başqa ölkələrdə, elə Misirin özündə də görürsünüz ki, yəni hərbi xidmət, mülki xidməti üstələyəndə inkişaf getmir. Orada da siyasi məhdudiyyətlər yaranır və onun nəticəsində korrupsiya olunur. Hərbi xidmətlə mülki xidmət də bizdə ayrıdır. Amma bundan başqa təməl şərtlərin böyük əksəriyyəti bizdə pozulur. Məsələn, dövlət qulluğu ilə siyasətin bir-birindən ayrılması. Bu bizdə bu prinsipə bizə riayət olunmur. Bizdə dövlət qulluqçularının xeylisi yapın üzvləridir. Belə olmaz. Dövlət qulluqçusu ancaq qanuna tabe olmalı, ancaq rəisinin və yaxud başqa rütbəli rəhbər şəxsin qanuni tapşırıqlarını yerinə yetirməlidir və onun heç bir siyasi partiyayla bağlılığı olmamalı, o heç bir siyasi mülahizələrlə hərəkət etməməlidir. Bizdə bu prinsip riayət olunmadığı üçün bizdə bürokratiya, sözün yaxşı mənasında, yəni dövlət qulluğu tamamilə siyasiləşdirilib və bir partiyanın bir alətinə çevrilib. Bu korrupsiyanın yayılmasına və çiçəklənməsinə ən böyük şərtlə yaradan amillərdən biridir. İki, deməli, bizdə deməli, hakimiyyətin və mülkiyyətin bir-birindən ayrılması prinsipinə riayət olunmur. Bizdə hakimiyyət, yəni hakimiyyətdə olanlar səviyyəsindən nasıl olmayaraq, amma təbii ki, bu yuxarıdan başlayır. Hakimiyyət özü bütövlükdə bir hansısa bir böyük bir mülkiyyətin menecmenti kimi təşkil olunub. Yəni, siyasi məsuliyyət daşımadan bir üst düzən menecerlər kimi idarə edirlər bu ölkəni. Sanki ölkə bunların mülkiyyətidir. Və ona görə də hökumətlə mülkiyyət bir-birindən ayrılmadığı üçün burada dövlət satın almalardan tutmuş tenderlərə qədər, bir çox şeylərə qədər pozuntular var və eyni zamanda məsələn bizdə dövlət komitələri var ki, onlar məsələn həm təsərrüfat funksiyalarını yetirirlər, həm idarə funksiyalarını yetirirlər, həm nəzarət funksiyalarını yetirirlər.
Bu sistemik
bir şey, bir neçə şey dedim. Hə, ya, amma bu silahat dedikdə sistemi nəzərə tutur. Sonra qanunverici hakimiyyətin icra hakimiyyəti üzərində nəzarəti yoxdur bizdə. Tamamilə yoxdur. Yəni heç kağızda var nəsə orada ki, ildə bir dəfə Nazirlər Kabineti hesabat verir, amma biz hamımız bilirik ki, bu hesabat tamamilə proforma xarakterli daşıyır. İcra hakimiyyətinin özünün təşkili tamamilə yanlışdır və korrupsiyaya böyük bir deməli şərait yaradır. Prezident Respublikası ola-ola bizdə nəhəng bir Nazirlər Kabineti var hansı ki heç bir ehtiyac yoxdur. Nə baş nazirə, nə onun mavinlərinə. Baxın, mən dəfələrlə demişəm sizin verişlərində, yazılamda da yazmışam. Nazir rəsmən görünən iki adama tabi sayılır bizdə. Baş nazirin mavini, baş nazirin birinci mavini, baş nazir, prezident rəhbəri, prezident administrasiyasının rəhbəri və nəhayət prezident. Nazir bizdə 5 adama tabidir.
Amma əslində belədir bu.
Əslində elə də deyil, çünki bu rəsmi tabiçilik olduğu kimi həyata keçirmək mümkün olmur. Ona görə də nazirlər arasında intriqalara bu sistem şərait yaradır. Hansısa nazirin prezidentə birbaşa çıxışı var, başqasınınki yoxdur. Hansısa nazir, deməli, baxmayaraq ki, bərabərdir. Konstitusiyanın özünə görə nazirlər kabineti nazirlərdən ibarətdir, amma bəzi nazirlər birbaşa prezidentə tabidir. Məsələn, Xarici İşlər Naziri, Mülki Müdafiə Naziri, Milli Təhlükəsizlik Naziri, Daxili İşlər Naziri. Bunlar, məsələn, nazirlər kabinetinin tabiçiliyində deyillər. Həm funksiyalarına görə, məsələn, Konstitusiyanın 119-cu maddəsinə baxsan, aslında Nazirlər Kabineti funksiyasında xarici siyasət yox, müdafiə yox, təhlükəsizlik yox, bunlar birbaşa prezidentə tabidir. Amma bu nazirlər eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin üzvləridir. Tamamilə başı pozuq, yəni sözün sistemin anlamsızlığı mənasında bunu deyirəm. Prezident Respublikasındakı, hansıdır ki bizdə təsbit olunubsa, Nazirlər Kabinetinə belə eybəcər bir appendix şəklində heç ehtiyac yox. Amma bu sistem var ikən, mütləq intriqalar da olacaq, mütləq çəkişmələr də olacaq, mütləq nə bilim, pay bölgüsü üzərində hansısa bir münaqişələr, mənafilər münaqişələri olacaq, səlahiyyətlərin bərabər bölünməməsi olacaq, nəzarətdən qaçmalar olacaq. Bütün bunlar icra hakimiyyətinin hələ öz içindəki strukturun pozğunluğunu mən sizə qısaca təsvir edirəm. Amma. Yəni, bunun böyük bir fəsadları var. Və mən idarəetməni də ləngidir. Ona görə biz islahat dediyinizdə anlamda hayrar rüşvətxorlar lap üst düzənli rüşvətxor olsun, nazir olsun, filan olsun. Bunu işdən çıxarıb həbs eləmək nə? İslahat deyil bu. Başqasına yerinə təyin edəcəksən, bu sistemi saxlasan, eyni şey olacaq. Ona görə bir şey də deyim, bizdə nazirlər məmur səviyyəsində işlədilir. Prezident özü çoxdan ki, deməli, toplantılarının birisində demişdi də, yadınıza gəlir, irad kimi. Ki, bəs nazir əgər siyasətlə məşğul olmaq istəyirsə istifa versin və az qala getsin müxalifətə qoşulsun kimi bir şey kimi dedi. Yəni, nazir siyasi vəzifə, nazir menecer deyil. Nazir həmin idarə etdiyi sahənin peşəkarı olmamalıdır. Bizdə, məsələn, Daxili İşlər Naziri mütləq polisdən olmalı, Səhiyyə Naziri mütləq həkim olmalı, Təhsil Naziri mütləq müəllim olmalı. Qanun bunu tələb etmir, amma təcrübə bu cür formalaşıb və əslində müəllim gəlib Təhsil Naziri səviyyəsinə gəlib çata bilirsə, o bütün bu korrupsiya sistemini aşağıdan gəlir, nazir vəzifəsinə gələndə artıq o sistemin özü bir girovuna çevrilir. Eləcə də polisi, eləcə də hərbisi, eləcə
amma
də səhiyyəsi.
Amma bunlar sistemik problemlərdir.
Amma bu doğrusu, vacibdir, bundan başlamaq
vacibdir.
İslahatdan danışırıqsa.
Amma gəlin, çıxış yolunu göstərməmişdən əvvəl bir diaqnozu qoymağa çalışaq ki, bəs bugün baş verən nədir? Bugün, bax, bu ard-arda nazirliklərin iclasları, işdən çıxartmalar, nə bilim, nazirlər bir-birinin ardınca etiraf edir və problemlər haqqında danışır. Axı, bütün bunlar elə bir həftə əvvəl yox idi. İndi, bax, bütün bunların baş verir. Nədir sizcə? Bax, bu baş verən bugün nədir?
Adamın İlk olaraq alına bu Misirdəki hadisələr gəlir, çünki zamanlama bunu özü təhrik edir də. Yəni, bir var, sən içərdən dürüst məlumatın var və sən bilirsən ki, bu hökumətin həqiqi niyyəti nədir, amma kənardan baxdıqda zamanlamaya görə anlaşılan odur ki, Tunis, Misirdəki hadisələr, Əl-Cəzair, Yəmən və başqa yerlərdə etirazlar, görünür hakimiyyəti narahat edir. Yəni, mən buna iddia etmirəm, amma zamanlamaya görə görünən bu. Və yəminəm ki, siz də demək, ictimai rəyləri harısa bir formalarda ala bilirsiniz. Yəni, cəmaatın içində rəy budur ki, hökumət nədənsə çəkinir. Və hansısa özü üçün təhlükəli, yəni vəzifələri üçün, mövqələri üçün təhlükəli sayıla biləcək prosesləri önləmək üçün belə bir görüntü yaratmaq istəyir ki, bax, biz öz içimizdə olan iradə əsasında belə bir siyasət aparırıq. Yenə deyim, könül istər ki, bu doğrudan da belə ola. Yəni, mən hər zaman açıq, hökumətə açıq tənqid edən birisi kimi, hər zaman hökumətdən şəffaflığı, dürüstlüyü tələb edən bir adam kimi, indi hökumət hansısa bir formada bunu etməyə başlasa, cığallıqla yenə də bunu bəyənmədiyimi söyləməyə kim söyləyən kimi görünmək istəməzdim. Amma dediyim kimi bunu hələ deməyə çox tezdir. Əgər hökumət bunu sadəcə olaraq keçici olaraq biz əvvəllər də görmüşdük də prezident sərt tapşırıqlar verirdi, təpinirdi. Canlı yayımda əvvəlki prezident hər halda Heydər Əliyev yanınıza gəlir. Sahibkarları yığırdı, iki böyük forum keçirildi. Gömrükdə incidirlər deyirdilər, vergidə incidirlər deyirdilər. Sahibkarlar hər şeyi açıb tökdülər prezidentə dedilər. Prezident də yerindəcə tapşırıqlar verdi. Bir neçə həftə, 1-2 ay bəlkə sanki biraz bir pəncərəni açdılar, təmiz hava buraxdılar. Biraz sanki dürüstlük mənzərəsi yarandı, amma sonradan yenə hər şey qapandı və daha pis oldu, əvvəlkindən daha pis. Nədən? Çünki yenə qayıdıram bu mənim ağlım sistem məsələsinə. Epizodik yer dəyişmələrlə bu həll edici vəzifədə olmayan adamları çıxarmaqla, həbs etməklə bu problemi həll etmək olmaz. Bu siyasi problemdir. Azərbaycandakı korrupsiya İqtisadi problem deyil, heç inzibati problem də deyil. Yəni, idarə etmə yanlışlıqlarından ibarət deyil. Çünki bu, düzənlənmiş məntiqi bir sistemdir. Onun üçündə, özündə bir nizam var korrupsiyanın içində.
Aydındır.
Ona görə siyasi açılım olmadan, hansı ki, Zərdüş bəy bir neçəsini artıq dedi, mətbuat azadlığı, demokratik seçkilər və s. kimi şeylər, bunlar hamısı bunun vacib komponentləridir. Yəni, hökumətin belə niyyəti varsa, bunu açıq söyləməli. Epizodik həbslərlə və yaxud vəzifələrdən çıxarmalarla, mətbuat konfransları ilə belə bir görüntünü yarada bilməyəcək.
Aydındır, Erkin bəy. Zərdüş Dəlizadə və Erkin Qədirli hökumətin son addımlarını şərh edirlər. Hökumətdə olan bu addımlar, yəni şəffaflıq görüntüsü və s. Bu sadəcə görüntüdürmü, yoxsa ardında real siyasətmi dayanır? Bunu mövzumuz və Erkin Qədirlinin fikrincə, köklü sistem islahatlarına ehtiyac var. Zərdüş bəy isə hesab edir ki, səmimiliyini sübut etmək üçün konkret addımlar atmalıdır. Hökumət bunların içində mətbuat azadlığı ilə bağlı Elnila Fətullayevin azadlığı, konkret nazirlərin və məmurların mal varlığı ilə bağlı deklarasiyaların ortaya qoyulması lazımdır. Zərdüş bəy, siz də bu... Razısınızmı ki, bu Misir hadisələri ilə bağlıdır bugünkü addımlar və sizcə, bax bu, yəni, mən bilmirəm, belə o təəssüratla razısınızmı ki, sistem dəyişməsə istənilən adam gəlib yenə də eyni cür işləyəcək?
Əlbəttə ki, sistemdə insanların əhəmiyyəti var, amma sistemlər, sistem dəyişməsə insanlar köklü surətdə vəziyyəti dəyişə bilməzlər. Mən Azərbaycan hakimiyyətinin bu təlaşını belə də izah etmək istəyirəm ki, onlar əhli haldılar. Çox gözəl bilirlər ki, Misirdə fərz eləyək, hakim zümrənin bir hissəsi narazı idi, ona görə xalq çıxdı, yəni xalq yuxarıdan təkən almasa özü çıxmaz. Çox gözəl bilirlər ki, ordu hakimiyyət, ordu hadisələrə qarışmadı, xalqı əzmədi, onlar çox gözəl bilirlər ki, bu da həm hakim cümlənin, həm də qərbin ilk növbədə Misir üzərində güclü təsir olan Amerikanın mövqeyidir. Buna görə onlar bilirlər ki, Obama da dedi ki, mən mübarəkə çox deyirdim ki, islahata gəl, çox dedim, dedim illərlə deyilib ona, məndən əvvəlkilər də deyib, mən də demişəm, ama o getmədi. Yəni, bizim də səbrimiz tükəndi. Mən əminəm ki, bizim prezidenti də deyirlər ki, islahatlara gəl, bizim prezidenti də deyirlər ki, bu cilovla, bu tülyan eləyən korrupsiyanı və bizim prezidenti də deyirlər ki, bu bəsi sarısı məhkəmələrlə ölkədə biabır edin, bəsi bu söz adadın, boğdun, bəsi bu saxta seçkilər keçirdin, bacaqsız adamları topladın parlamentdə. Bunu deyirlər ona. Və o bunları nəzərə almırdı. Amma Tunisdəki və Misirdəki inqilablar göstərdi ki, Amerikada zarafat eləmək fikrində deyil. Yəni, onun da hövsələsinin müəyyən bir hüdudları var. Müəyyən andan sonra deyir ki, bəstələyəcək ya bəstələyəcək bir baş üstdən gələcək. Və bu mənada o nəticə çıxarır. Mən deyərdim ki, MDB ölkələrindəki dəyişikliklər Rusiyanın bağlıdır. Rusiyadakı o dözülməz korrupsiya, rüşvət, zülm rejimi devrilmədikcə MDB ölkələrindəki rejimlər oradan ilham alıb qalacaq. Amma Rusiyada özü də partlayış həddindədir. Bütün bu yüksələn neft gəlirlərinə baxmayaraq, bahalaşan neftə baxmayaraq, bu demokratiyanın özünü lotu kimi aparmasına, özünü inanma aparmasına baxmayaraq Rusiya partlayış ərəfəsindədir. Rusiya dağılma ərəfəsindədir. Rusiyada nəyəsə bir demokratik hərəkət başlasa, mən əminəm ki, Mərkəzi Asiyadakı, Qafqazdakı və Belarusiyadakı avtoritar rejimlər bir-birinə deyicə dəmin olsun düşəcəklər. Necə ki, indi Yəməndə qalxdı xalq,
mən 2007-ci ildə olanda oradakı səfalətdən, zülümdən dəhşətə gəlmişim. Hər yer dilənçi ilə, işsizlə, kasıbla doludu. Bütün dövlət aparatı rüşvətə bulanmışdı. Əli Abdallah Salih isə oğlu Əhmədi hazırlayırdı yerinə. İndi Əli Abdallah Salih çıxış edir, andaman ili 2012 ilə namizədimi verməyəcəm. Oğlum Əhmədi yerimə qoymayacağam. Mübarək deyir ki, mən namizədimi verməyəcəm. Oğlun Cəmalı yerinə qoymayacağam. Amma xalq boğaza yığıb, deyir, get. İrhal, irhal, yəni get, go away. Çıx get. Bütün bunlar göstərir ki, odla oynamaq olmaz. Abraham Lincoln'un gözəl bir kəlamı var. Deyir ki, qısa bir zamanda bütün xalqı aldatmaqlar. Həmişə xalqın bir səsini aldatmaqlar. Amma həmişə bütün xalqı aldatmaq mümkün deyil. Və bunlar elə düşünürlər ki, həmişə bütün xalqı aldada biləcəklər. Amma mən xalqın içində və mən görəm ki, o rəsmi təbliğata içkiraxla baxan, nifrətlə baxan, o məmurların saxta elanlarına, ay belə işsizlik belə biz aradan qaldırırıq, ay regionların inkişafı belə getdi, ay biz korrupsiyanın müharibə mübarizə aparırıq, heç ilə mübarizə aparırıq, sərdasının ciblərini doldurlar. Ya əgər onlar real islahatlara başlayacaqlarsa başlamalıdırlar, qanşıda demək ki, islah olmalıdır. Azərbaycanda regional bir islahat da olmalıdır. Bəsdir bu 88 subyekt, 88 subyektin mümkün de izah edilmək. 6-7 dənə iri subyekt yaranmalıdır. Orada yerli, real, güclü...
Yəni rayonların icra hakimiyyətləri olmalıdır. Birləşməlidir bir neçə regionda, elə mi?
Xeyr, və bizdə real öz idarə olmalıdır. Bələdiyyələrə şəlayət verməlidir. Bu icra başları insul ləğv edilməlidir. Maksimumlar hansı qanunların aliyyinə rəyat edilən bir hüquqlu forma kimi saxlanılmalıdır. Fransa'da olduğu kimi, Nazirlər Kabinetinin təyin elədiyi insanlar kimi. Amma bütün real idarəçilik hüquqları, o cümlədən yerli vergilər verilməlidir bələdiyyələrə. Qabnəharət öz kəndini, torpağını, başını idarə eləməlidir. Və vaxtı Bakıdan gələn müzik adamlar gəlib bunu ciblərini doldurub gedəcəklər. Azərbaycan kəndi pis gündədir. Azərbaycan kənd təsərrüfatı pis gündədir. Azərbaycan kənd naziri, kənd təsərrüfat naziri isə elə bir ki, dünyadan bir xəbər göydə uçur, pərvaz eləyir.
Aydındır.
Bəs bu yaratmaz kadrları, seçib-seçib şəxsi və yerliçilik prinsipinin öz ətrafına yox. Heç bir islahata getmənin xalqı sonsuz izah etmək mümkün deyil.
050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və artıq çoxlu sayda şəhər gəlib. Dinləyicilərdən və dinləyicilərdən biri də telefon xəttindədir. Zahur bəy, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir.
İlkin
bəylə, Zərbiş bəylə.
Lütfən Zahur bəy, radionun səsini qısın ki, biz sizin səsinizi təkrar eşitməyək.
Radionun səsi yoxdur, yəni ki, almışam tam. Aha. Tam olaraq. Yaxşı eşidirsiniz?
Bəli, indi eşidirik.
Qazi xanım, qonaqları da salamlayıram, İlkin bəylə, Zərbiş müəllimi. Mən Zərbiş müəllimə demək istəyirdim ki, bizdə prezidentin oğlu oturub dəstədə. Yəni ki, biz Misir ola bilməyəcəyik. Yəni ki, Misir bizdən biraz fərasətdə çıxdı.
Aha.
Sual vermək istəyərdim İlkin müəllimə, hüquqşünasdır. Biz nə etməliyik ki, yəni ki, bu Misir Mərdanov bizim təhsil nazirliyi. Yəni, xalqım ümumiyyətlə mən bilirəm, 100% əminliklə deyirəm ki, hamısı ondan narazıdır. Daha təhsil sektorunda işləyən insanlardan tutmuş belə, narazıdırlar. Nə qədər imza tələb olunur ki, bizim parlamentə və Milli Məclisə imza tələb olunur ki, Misir müəllimin, yəni ki, bu nazir vəzifəsindən, nazir postuna çıxsın.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, dinləyici Zaur idi. Çox konkret qoyub sualı.
Ha, amma naziri vəzifədən çıxarmaq üçün hüquqi, yəni xalqın təşəbbüsü ilə imza toplama hüquq proseduru yoxdur. Xalqdan əgər 300 min imza toplayıb referendum deməli, təşəbbüsü gələ bilər, əgər 200 min imza toplanırsa xalqdan və indi son...
Və həmin referendumda nazirləri təyin etmə
yox,
haqqının...
Yox, referendum prezidenti. Siyasi qərardır və yaxud hansısa bir qanunun qəbul olunmasını tələb etmək üçündür. Və son konstitusiya düzəlişindən sonra, amma hələ onun konstitusiya qanununu qüvvəyə minməyib, yəni heç qəbul olmayıb, 40 min imza ilə qanun layihəsini Milli Məclisin gündəliyinə salmaq olar ki, yəni, imza toplama məsələsi. Amma nazir vəzifədən çıxarmaq üçün imza toplayıb hüquqi nəticə verəcək bir tədbir görmək olmur. O başqa məsələ ki, açıq cəmiyyətlərdə məsuliyyətli hökumətlər heç imza toplamadan belə, əgər mətbuatda tənqidin geniş yayıldığını görürsə, növbəti seçkilərdə seçkilərin səsini itirəcəyini anlayırsa, o zaman hökumət ya özü istifaya gedir, ya onun hansısa naziri istifaya gedir, partiya özü hakimiyyətə qalmaq istəyirsə, öz üzvlərinə qarşı tədbir görür. Amma bizdə, məsələn, dəfələrlə bunu demişəm, YAP, məsələn, deyilir iqtidar partiyası, amma o partiya funksiyasını yerinə yetirmir. Nə Milli Məclisə fraksiyası var. Bu özü korrupsiyanın böyük bir şərtlərindən biridir. Çünki İqtidar partiyasının fraksiyası yoxdursa, deməli parlament heç bir siyasi iş yoxdur. Deməli parlament hökumət üzərində heç bir nəzarət yerinə yetirə bilmir. YAP partiya olaraq öz üzvü olan naziri parlamentə çağırtdırıb suala çəkə bilmir. Yəni bütün bunlar əlbəttə ki, belə də icra hakimiyyətini Milli Məclisdən tamamilə nəzarətdən kənarda qoyur. Və eyni zamanda demək ki, nazirlərin özləri, indi Müsir Mərdanovun adı çəkildisə, təhsil sahəsinə baxın. Əslində, əgər siz baxsanız, bu nazirin həll edəcəyi bir iş deyil. Yəni, bizdə nazirlər siyasətçi kimi davranmırlar. Onları belə də ən yaxşı halda menecer səviyyəsində işlədirlər. Onlara bir sahəni tapışırlar ki, baxsan, bu sahəni tapışıracaqsan, nə bilim, tikinti mi olsun, bölgə mi olsun, iqtisadiyyatın hansısa bir sahəsi mi olsun, sən bunu işlədəcəksən, menecer kimi. Amma siyasətçi deyilsən, siyasətçi...
Amma dinləyicinin sualının qısa cavabı budur ki, seçkidə yəni pis nazirləri hökumətdə qoyan, yəni pis nazirləri iş başında saxlayan hökumətə etimadsızlıq göstərmək seçimi var yalnız konstitusiya üzrə. Qanuni yolu bunun budur.
Bəli, amma bunu Milli Məclis etməlidir də. Milli Məclis də o zaman özü xalq tərəfindən seçilməlidir ki, özündə belə bir legitimin bir güc tapsın.
Aha.
Və yenə deyirəm, hətta
ya da ki, icra strukturu, yəni naziri təyin edən adamın seçkisində bu özünü göstərməlidir.
Hə, yəni istənilən halda hökumətin xalqa bir bağlılığı olmalıdır, yaxud ondan asılılığı olmalıdır. Hökumət xalqdan...
Onun üçün nəmdə şəffaf seçki keçirilməlidir.
Mütləq, yəni onsuz axı olmur, onsuz olmur.
Və dinləyicilərdən xeyli suallar var, mən bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, heç bir korrupsiyaya qarşı mübarizə olmayacaq, xalqın gözündən pərdə asırlar. Siz deyin, Zərdüş bəy, korrupsiyonerə qarşı mübarizə apara bilərmi? Belə sual verir dinləyici.
Əlbəttə para bilməz. Korrupsiyada ən yüksək rəqamlarda duran insanlar, onlardan aşağı duran korrupsiyonerlər toplayıb kişi korrupsiyonlara qarşı mübarizə planlarını müzakirə edirsə, bu yalnız gülünkdür. Sistemi dəyişmək lazım, sistemi sındırmaq lazımdır. Sistemi islahatlarla, tədricən, əlbəttə ki, xalqın iştirakı ilə, demokratik qanunları tətbiq etməklə, eyni zamanda demokratikləşdirməklə, xalqla müxalifətlə, vətəndaş cəmiyyəti ilə dialoq bu cür həll eləmək lazımdır. Yoxsa ki, elə təsəvvür yaranır ki, fərz eləyək, hansısa prezident aparatında yüksək vəzifə tutan adam o hər şeyi bilir, sahibi vətəndaşlar heç şey bilmir. Elm dünyasında böyük nüfus sahibi olan adam heç şey bilmir, amma elmi bürokrat vəzifə tutduğu üçün o hamıdan ağıllı sayılır. Bunlar yanlış fikirlərdir. Bu millət ölmüyüb, canlıdır, düşünür. Mən aşağıda görürəm, yenidən ki, nə cür xalq, nə cür qiymətdir. Həqiqətən də xalqın gözü tərəzdir. Bir müddət, qısa müddət xalqın hamısını var və bir gün yaxın tariximiz göstərdi. Amma hər şey şaxlandı və kimi şəffaf oldu. Kimin kim olduğu, kimin nəyin qabiliyyətin sahibi olduğu bildi. Kəni xilas eləmək üçün əlbəttə ki, mütləq geniş bir mükəlmə rejimi başlamaq. Mətbuat azadlıq verməlidir, o qadağalar götürülməlidir, həbs olan jurnalistlər azad edilməlidir və nəhayət bu televiziyanın idmar sifəti deməlidir. İdmar sifətinə mən Azərbaycan televiziyasına baxmam, əsəbləşirəm. Oradakı əxlaqsız yaltaq, əyəli insanları görəndə əsəbləşirəm. Bir çağırın insanlardır, sadə insanlardır. Canlı yayım Azərbaycan televiziyasından yoxdur. Hər şeyin gələk mütləq. Olsun. Məni dəvət edirlər şəxsən, televiziyə mən getmirəm. Mən deyək ki, mən özüm üçün alçalıq, canlısı məndən qat-qat səviyyənin aşağı olan adam gətirib, mənim sözlərimi kəssin və sonra məni təhrib edilmiş halda təqdim edəsin. Mən halda öz fikirlərimi bir atmaq istəyirəm və mən onun məsuliyyətini daşımaq istəyirəm. Amma bunu kimsə məni üçsün, kəssin, sığallasın, rəndələsin, mən bunu istəmirəm.
Ve buna göre Azerbaycan televizyası, bütün hem de Böyükler'in televizyası, Rus televizyası canlı yayından kaçırdılar. Çünkü bir görüntü virtual dünya yaradılar. Bu virtual dünyanın halka yedirtmek istiyorlar. Öyle değil azizlerim, öyle değil kardeşlerim, hem vatanlarım. Hakikaten kaçmayın. Hakikat ne kadar acı olsa da ama hakikat hem de şafa vericidir. Bu həmin Karuk Şafaklar hakkında ne kadar yazı bizim QHT şahları, ne cür tədqiqatlar aparlar, ne cür üniversitelerimiz yazılır. Hiçbir şey təhsil eləmir onlara. Hiçbir şey eləmir.
Dinləyicilər yazırlar. Daha bir imzasız dinleyici yazır, salam, əgər Xəzərdən əsən külək bayraq dirəyini titrətdisə, Ərəb ölkələrindən əsən külək taxt tacı titrətdi. Odur ki, beşik yerləyib laylay deməyi sürətləndiriblər. Yat, millətim, yat. Belə yazır. Salam, axşamınız xeyir. 90-cı ildən Azərbaycanda keçirilən seçkilərdən obyektiv qalib gələn şəxslərin adını ardacıl səsləndirərsiniz, mən Zülfüqar soruşur, amma bilmirəm, mövzuya aidiyyəti varmı? Elkin müəllim, 93-cü ildən indiyə kimi həyata keçirilən siyasətin intellektual mənbəyi harda yerləşir? Mən buradakıların 93-cü ildəki vəziyyətlə indiki vəziyyəti müqayisə edəndə belə nəticə çıxarıram ki, küçə jargonu ilə desəm, bu onların başı üçün deyil. Yəni konkret olaraq sual belədir ki, indiki hökumət bu sistem islahatlarına qadirdirmi? Buna intellektual səviyyəsi çatdırmı? Bu sualı yadda saxlayın. Mən biraz da dinləyicilərin ismarışlarını oxuyum. Vətəndaş imzalı dinləyici yazır ki, bu islahat yox, ishalat prosesidir. Açması belədir. Hakimiyyət xalqın malını çox yeyib və indi ishal olub. Belə yazır dinləyici. Maraqlıdır. Ramiz Mehdi və İlham Əliyev başda olmaqla bu hakimiyyət özünü təmizə çıxarmaq üçün çox gec qaldılar. Misirdəki hərəkat Azərbaycandakı inqilabın başlanğıcıdır. Mehman yazır Qarabağdan. Qeyri-yapçı olanlarla bu olanlara bu hakimiyyət zənci kimi baxır və qul kimi rəftar edir. Bunu Mehman yazır Qədəbəyədən. Azərbaycan hakimiyyəti diktator Hüsnü Mübarəkin Bakı şəhəri Qırdalan qəsəbəsində hansı xidmətlərinə görə heykəlini qurub yazır dinləyici. Salyandan yazır bir dinləyici. Salyanda seçkilərdə xalq öz qeyrətli oğullarına səs verdiyi halda zorakılıqla polis gücünə, korrupsiya bataqlığına batan, Salyanda icra başçısı olub Salyanı xaraba günə qoyan Əliağa Hüseynovu deputat seçdilər. Nəyinə lazım idi oxun? Onun axı Milli Məclis onluq deyil, yazıq millət. Belə yazır bir dinləyici. Mən ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevə doğrudan da ölkənin rüşvətin korrupsiyasının qarşısına almaq niyyəti varsa bir vətəndaş məsləhəti vermək istəyirəm. Cənab Prezident, düzgün qərar 73 yaşlı Ramiz Mehdiyevi vəzifədən azad etmək olardı. Əfqan yazır bunu. Səbuhi imzalı dinləyici yazır ki, yox, bu ismarcı oxumayacaq. Tarixçi imzalı dinləyici yazır, bu ölkədə insan doğulandan ölənə kimi korrupsiyanın içindədir. Tarixçi imzası qoyub dinləyici. Dizil isə yazır ki, son günlərdə baş verən hadisələr iqtidar teatrının son səhnələridir. İnsan bu səhnəyə tamaşa etdikdə Bəxtiyar filmindəki Hüseynova bacılarının səhnəyə itələnməsi yada düşür. Ramiz Mehdiyev nazirləri səhnəyə itəliyib ki, öz məharətlərini göstərsinlər. Yəni, xalqın başını qatsınlar. Bunu da Dizil imzalı dinləyici yazır və mən qayıdıram bayaqki suala. İdeolog imzalı dinləyicinin verdiyi suala çatır mı qabiliyyəti, intellektual potensial var mı? Həmin o haqqında dediyin, danışdığınız o sistem dəyişikliklərini etməyə. Zərdüş bəy, sizin də cavabınızı alaq bu suala.
Kimi o deyəndə ki, 93-cü ildə gələn, axı onlardan əvvəlki olanların da qabiliyyəti çatmadı. Gerçəklik həqiqətin meyarıdır deyimi var. Bacarmadılar və onların əqli səviyyəsi də dövlət mədəniyyəti də və s. çatmadı. Onu deyək ki, o zaman Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə müəyyən müsbət işlər gördü. Azı ona görə ki, Azərbaycanda onda 5 prezident var idi, biz nəhayət xalq başı üçün 1 prezident var. Amma ondan sonra sovet sistemi bərpa elədi, hamı unutdu ki, o sovet sistemi artıq iflasa uğramışdı. Yəni Azərbaycanda tək bir ayrıca götürmüş Azərbaycanda iflasa uğramış, tarixən iflasa uğramış sovet idarəçi sistemini edəli bərpa elədi. Çünki başqa sistemi də bilmirdi. Bu sistemi isə çox yaxşı bilirdi. Bərpa elədi, amma dünya işə dəyişir. O hədələr, çağırışlar tamamilə fərqli. Daha mürəkkəb idarəçilik qərarları qəbul edilməlidir. Yeni çıxan o görə tədbiq olmadı, o cümlədən idarəçilik sayışlar. Bunların heç biri olmadı. Əksinə, əks işarəli bir seçim aparıldı və bütün idarəçilik elminin əsas postulatları, ehkamları inkar edildi və səhvi sistemi bərpa oldu və səhvi sistemi yenə yeykənləri qaldırıb gedir uçuruma doğru. Bunu dərk edən var, amma o adamlara qulaq asmadı. Bayaq da Erkin Bey çox sadə, hüquqə yaxın ifadələrlə izah elədi ki, hansı islahlığa gedilməlidir. Ən dövlət üçün mühüm olan amillərdən biri əks işarənin olmalıdır. Cəmiyyətin vəziyyəti haqqında düzgün məlumat olmalıdır. Sovet İttifaqında bu düzgün məlumat olmadığı üçün Perestroyka illərindəki xalq ayağa durdu, yuxarı zümrə çaşdı və bu anlamadı ki, neyilsin. İndi ona bənzər bir yaxın vəziyyət yaranır. Düzdür, bayaq oxuyan biri Ramiz Meyçov haqqında onun yaşını irad getirəkdir. Amma Ramiz Meyçovun başı çox yaxşı işləyir. Amma təəssüf ki, o köhnə təlibdəki qərarları həyata keçirmək üçün.
Aydındır. Erkin Bey, siz necə düşünürsünüz? İntellektual potensial çatır mı bu sistem islahatlarına?
Bizim cəmiyyətdə bütün sahələrdə peşəkarlıq problemi var. Bu danılmazdır. Amma buna baxmayaraq, istər hökumətin içində, istərsə də vətəndaş cəmiyyətində, əgər hökumət ondan yararlanmaq istəyəcəksə, yetərincə intellektual potensial var. Özəlliklə edilməli olan şeylər xüsusi, belə deyək də, nəsə bir dahilik tələb etmir. Onlar tarixin sınağından keçmiş, müxtəlif ölkələrdə, təcrübədə, fərqli modellərdən istifadə olunub və var, yəni bunlar artıq iqtidarın özündə də bunu bilənlər var, yəni orada çox savadlı insanlar var. Mən istərdim əslində adlarını çəkmək, amma vəziyyət elədir ki, bilmirsən, kimisə tərifləyəndə ola bilsin onun ziyanına olacaq. Yəni iqtidarın savadlı insanları var və əslində iqtidar maraqlıdır ki, onunla savadlı insanlar işləsin. Digər ki, iqtidarın yaratdığı sistem rantiye sistemidir. Yəni onun əsas məqsədi konstitusiyada və qanunlarda yazılmış səlahiyyətlər çərçivəsində deyil. Onun əsas məqsədi ölkəyə gələn müftə gəlirlərin, o cümlədən hətta öz sahibkarlarımızdan, vətəndaşlarımızdan yığılan pullar da müftə gəlir hesab olunmalıdır eyni zamanda, amma o da rentadır və onun da ona görə yığmırlar ki, pullara ehtiyacı var. O, ilk növbədə ona görə yığırlar ki, o qurduqları inzibati sistem hansı ki, özlərinin baxımında içərdən çox məntiqli və nizamlı və şəffafdır, amma qanunlarımızın baxımından korrupsiya sistemidir. Bax, onu işlətmək üçün, zərflərdə əlavə maaşlar vermək üçün, sahibkarlığın və digər azadlıqların məhdudlaşdırmaq üçün müxtəlif renta ödənişləri tələb edirlər. Bax, sistem bunun üçün qurulub və o funksiyalarını yerinə yetirir. Əgər sistem doğrudan da qanunda yazılmış səlahiyyətlər çərçivəsində hərəkət etmək üçün işlədilmək istəyəcəksə, onda əlbəttə ki, onun həm dizaynını dəyişmək lazım olacaq, həm bir çox sahələrdə adamlarını da dəyişmək lazım olacaq. Amma bunun üçün, yenə deyirəm, mən bir tək iqtidarla məhdudlaşmazdım, cəmiyyətimizdə yetərincə potensial var. Mən bir daha deyirəm, heç vacib deyil ki, şərti deyirək intellektual dediyimiz adamlar hökumətin kabinetlərində otursun. Ağıllı hökumət, belə ciddi siyasi partiya, hər seçkidə qalib gəlmək istəyən bir siyasi qüvvə bir tək özünün, hər kəsi özünə bir rekrut fəaliyyətinin nəticəsində öz təşkilatına üzv etməməli. Yap deyir, 500 min üzv var. Nəyinə lazımdır o 500 min üzv? Yəni, bu butaforiya daxı bu. Partiya təmsilçilik funksiyasıdır. Partiyanın çevrəsi var. Solçudursa həmkarlardır, fəhlələrdir, nə mühafizəkardırsa məsələn kəndlilərdir, fermerlərdir, nə bilim sağçılardırsa xırda və orta biznesdir. Partiya onun təmsilçisidir. Siyasi və ianələrlə dolanır partiya. Partiya nə istehsal edir ki? Üzvlük haqqı da çox nominal bir şeydir. Heç olmaya da bilər. Üzvlük haqqı olmayan və üzvlük, rəsmi üzvlük olmayan partiyalar var demokratik ölkələrdə. Amma bizdə bunlar yoxdur. Çevrə dağıdılıb. Sahibkarlıq yox, kənd təsərrüfatı, akademik çevrələr, hər şey dağıdılıb. Partiyalar bir kabinet fəaliyyətində oturublar, o cümlədən yap. Ciddi siyasi qüvvə mütləq özündən kənarda olan çevrələrdən bəhrələnməlidir. O cümleden entelektüel çevrelerden. Ona göre potansiyel var. Eğer eğer
irade olarsa.
Eğer irade de öz başına yaranmır. Eğer maraqların dengesi, balansı o iradeni şərtləndirəcəksi. Hələlik maraqlar, yəni o cümle ilk növbədə belə deyək, maddi mənafələr tarazlığı elədi ki, mən o indiki halda hökumətin belə deyək, sırf maddi maraqları baxımından bu potensialdan yararlanma həvəsinin nədən oyanacağını görə bilmirəm. Yenə deyirəm, istisna etmirəm. Mən hətta bunu arzulayıram. Mən eyni zamanda hakimiyyət dəyişikliyi hakimiyyətdəkilərin dəyişikliyi kimi də qavramıram. Mən hətta bunu da ehtimal etməyə hazıram ki, hakimiyyətdəkilər dəyişmədən hakimiyyət dəyişə bilər. Çünki mən hakimiyyəti idarə edən adamlar kimi anlamıram. Mən hakimiyyəti sistem münasibətləri kimi qavrayıram. Ona görə də deyirəm, adamları dəyişməklə deyil. O cümlədən Ramiz Mehdinin adını çəkdilər. Misir Mərdanın adını çəkdilər. Bir çoxların başqalan. Adamları dəyişə bilərsiniz. Amma Zərdüşt bəy dedi, məsələn, 92-ci ildə mən Əli bəyə də, İsa bəyə də bu haqda danışmışıq. Ona görə burada da açıq bunu deyə bilərəm. Düzdür, onların buna izahı var. Mən anlayıram, onlar nədən bunu, hər halda onların öz mövqeyi mənim üçün aydındır. Amma onların əsas strateji səhv oldu ki, 92-ci ildə hakimiyyətə gələndə sistemi dəyişmədilər. Həmin o Ali Sovet, partiya nomenklaturası, qırmızı direktorlar, o bürokratiya falan, onların üzərində hakimiyyət qurmağa çalışdılar. O da sistem onları həzm etmədi. Özlərinin ən böyük strateji səhvlərdən biri bu oldu. İndi əgər sistem dəyişikliklərindən danışırıqsa, əgər hansısa bir şəkildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişməli olacaqsa yaxın gələcəkdə, strateji hədəf sistemi kökündən dəyişməkdir. Onu yıxıb sürmək, dağıtmaq anlamına deyil. Ha. Yəni, o baxımdan heç kəs anlamasın ki, söhbət belə bir milli bir xaos yaradıb sonradan heçdən bolşevik kimi nəsə qurmaq anlamına yox. Amma Gürcüstan nədir? Bu görürsüz artıq belə deyək də xarizma
modeli,
belə xristomatik bir misala çevrildi. Mən Gürcüstan modeli demirəm mən. Gürcüstan da özündən bir şey icad etmədi ki. Ona görə mən deyirəm ki, intellektual potensial deyəndə heç kəs anlamasın ki, burada mütləq bizim öz intellektuallarımızın hansısa ideyaları, milli ideyalar olmalıdır ki, biz ölkəmizdə bir model quraq. Yox, bu bəşəri ideyalardır. Bunlar artıq tarixin sınağından keçib. Bu hər şey görünən də budur. Da. Yəni, qanun nailiyi, hüququn üstünlüyü, və o siyasi azadlıqlar olan ölkələrdə iqtisadi inkişaf da var, mədəni inkişaf da var, elində qabaqcıldır, idman da uğurludur, insanlar da xoşbəxtdir. Bəli, problemləri çoxdur. Amma bütövlükdə götürəndə görünən bu yəni.
Aydındır. Valeh yazır, seçkilər demokratik keçirilməsə heç bir islahat effekt verməyəcək. Rasim Quliyev yazır, qoca qurdlar dəyişməlidir. Nazirlər onları öyrəniblər müftə pul almağa. Heç vaxt onun qabağını almaq olmaz. Bütün nazirləri azad etmək lazımdır vəzifələrindən. Rəhim yazır, Zərdüş bəylə tam razıyam. Ancaq demək istəyirəm ki, ölkədəki bütövlükdəki narazılıqlar iclaslarda müzakirə olunmamalıdır. Hər bir məmur vəzifə borcunu yerinə yetirməlidir və ya işi icra edə bilmirsə istefa etməlidir. Bu, şəxsiz inkişaf deməkdir. Gəlin bu inkişafı arzulayaq. Göstərişlə heç bir şeyə nail olmaq olmaz. YAP hakimiyyətini Misirdə, Tunisdə baş verənlər qorxutmur. Biz o zaman narahat olardıq ki, belə hadisə Fələstində baş verəydi. Səyyaf yazır, bunu anlamadım amma məntiqini. Mikhailo yazır, mübarək devrilməsə dəyişimlər ölkəmizdə müvəqqəti olacaq, mübarək devrilsə təsirindən biz də biraz yaxşı yaşayarıq. Məncə hakimiyyət işdən qovmaqdansa o rüşvətxorları və özbaşınalıq edən güc strukturlarını həbs etsə daha yaxşı effekt verər. Qoca məmurlar ölkədə müstəmləkə mühiti yaradıblar, buna dözmək olmur. Asif müəllim yazır, Salyan yiyəsiz qalıb, deyəsən bu rayonuna da icra başçısı qoymaq istəmirlər. Gözləyirlər lap xaraba qalsın, onsuz da burada həyat ölüb. Şəkidən Kəmalə xanım yazır, Şəkidə dövlət yol polisində 800 min manata rüşvətlə verilmiş sürücülük vəsiqələri saxta çıxır. Yəni sürücülük vəsiqələrinin 50-60 faizinin də arxasında möhür vurulmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi hara baxır? Möhürsüz vəsiqə verərlər. Arzu Musayev yazır ki, Yasir Ərəfatın yap lideri ilə oxşarlıqları varmı? Hakimiyyət imitasiya edir, imzasız Fahı Malikli yazır. Misirdəki hadisələrdən nəticə çıxarsaydılar, qiymətləri qaldırmazdılar. Qiymətləri bu anda qaldırmağın məntiqini başa düşmədim yazır. Dinləyici Dizil imzalı dinləyici yazır ki, işdən çıxarmalara qalsa, güya ki, nazirlərin rüşvətdən, qanunsuzluqdan, qohumbazlıqdan, süründürməçilikdən xəbərləri yox idi. Rüşvət bir zəncirvari sistemdir. Sadə məmurdan başlayır, prezidentdə qurtarır. 3-4 nəfər xırda məmuru işdən çıxartmaqla gözdən pərdə asırlar. Ən yaxşı islahat fövqəli naziri və gömrük rəisini işdən çıxarmaqdır. Çünki bu qurumlar əhalinin bütün təbəqələrinə pis təsir edirlər. Bu, ən salamat yoldur. Mixaylo yazır bunu. Başım çıxmır, bu cəmaat niyə inqilabdan dəm vurur? Halva halva deyib ağızlarını şirin edirlər. Bunu da Şirek imzalı dinləyici yazır. Həm də yazır ki, cəmiyyətdə potensial yoxdur. Hamı ancaq özünü fikirləşir.
Bu
Neftçalada deputat postunu 91 ildə deputat olan 91-ci ildə deputat olan və müstəqilliyə səs verməyən Arif Rəhimzadə polis rəisinin və icra başçısının köməkliyi ilə necə zəbt edibsə indi də əl çəkmir. Baxmayaraq ki, seçicilər ona səs vermədilər. Müəllim imzalı dinləyici yazır. Və mən yenə qayıtmaq istəyirəm Misirlə bağlı əlaqəyə və biz son dəqiqələrdir verilişin bu o sual ki var idi ki Misirdə mübarək devrilərsə və s. Ümumiyyətlə Misirdə demokratların qələbəsi və yaxud Misirdə baş verən dəyişikliklərin sonuclanmasından nə qədər asılıdır Azərbaycandakı vəziyyət? Yəni oradakı uğurdan asılıyıq mı həqiqətən? Bax bu dinləyicinin fikirləşdiyi qədər.
Asılıq deməzdim, amma təsir var. Ümumiyyətcə təsirsiz heç nə olmur ictimai proseslərdə və başqa ölkələrdəki uğur əlbəttə ki digər ölkələrə bir qıcıq, təhrik və yaxud təkan ola bilir. Tarixdə çox olub da, məsələn, Fransa inqilabı Avropada neçə inqilaba təkan verdi? Məsələn, Rusiyada Bolşevik inqilabı başqa ölkələrdə solçuluğun genişlənməsində nə qədər təkan verdi? Və yaxud deyək ki, Şərqi Avropada Bəxməri inqilablar nə qədər təkan verdi? Model kimi, bax, Gürcüstan, Ukrayna nə dərəcədə uğurlu olub-olmadığını mübahisə etmək olar, amma var da bu. İndi də Şərq haqqında çox danışılırdı ki, qoca Şərq yatıb qalıb, nə bilim, əsarət altındadır, nə bilim, İslam bunları geri salıb, bunların başı açılmır, bula hicab, o, bu filan. Amma görünən odur ki, nə mentalitet, nə din, nə region, heç nə belə şeylərə təsir etmir. Əgər siyasi fürsətlərin düzəni gətirib ona çıxarırsa ki, bunun artıq başqa yolu qalmır və ancaq kütləvi itirazlar vasitəsilə həll etməli olur, onda cəmat bu yola əl atır. Ya bu, yenə deyirəm, nə mədəniyyət məsələsidir, nə mentalitet məsələsidir, nə din məsələsidir, nə siyasi fürsətlər düzən. Ona görə, əgər ağıllı hökumət, ağıllı hakimiyyət belə şeyləri istəmirsə, siyasi fürsətləri hər kəs üçün bərabər şəkildə açıq etməlidir.
Aydındır. Zərdüş bəy, sizin də bu suala cavabınızı alaq. Nə qədər asılıdır buradakı vəziyyət orada baş verənlərin uğurundan?
Müəyyən təsir ola bilər. Mən bayaq dedim ki, Azərbaycan üçün daha vacib Rusiyadakı proseslər. Amma bu da bir ilham verici faktor kimi qala bilər. Amma mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm oxuyuculara son dəqiqələr verilişi. Bu da bir oxuyucu sözləşəcək, yaxşı yaşamaq. Onlar elə fikirləşir ki, nazirlər dəyişsə, prezident dəyişsə, nazirlər kabinəsi dəyişsə, onlar yaxşı yaşayacaqlar. Xeyr, yaxşı yaşamaq üçün yaxşı işləmək lazımdır. Gərgin işləmək lazımdır, məhsuldar işləmək lazımdır. Elə məhsul istehsal etmək lazımdır ki, dünya bazarını çıxarıb sata biləsin. Bundan sonra yaxşı yaşama olar. Və bunu isə, bu şəraiti, yaxşı yaşamaq şəraiti, yaxşı işləmək şəraitini isə səmərəli hökumət təşkil edir, təmin edilir. Və biz hakimiyyət uğrunda mübarizəni, siyasi mübarizəni, onun namini atmamalıyıq ki, Əlini çıxardaq və Əlini qoyaq, Həsəni çıxardaq, Hüseyni qoyaq. Yox, onun üçün çalışmalıyıq ki, bütün demokratik ölkələrdə olan səmərəli üsulları Azərbaycanda təmin edilsin və insanlar yaxşı işləyib, yaxşı yaşaya bilsinlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Zərdüş Dəlizadə və Erkin Qədirli studiyanın qonağı idilər və onlar Azərbaycan hökumətinin son addımlarını şərh edirdilər. Bu arada Eşən Ümudov yazır ki, rüşvətin qabağını almaq üçün qaynar xətt olmalıdır ki, şikayət eləyək. Yeri gəlmişkən, demək olar ki, bütün nazirliklərdə var elə qaynar xəttlər, amma bəzən jurnalistlər yoxlayırlar o qaynar xəttləri, onlar çalışmırlar. Bəzən isə çalışır, amma cavab verən o, yəni sonra bilmirəm, araşdırmaların nəticəsi barədə hər halda eşitmirik. İdeoloq imzalı dinləyici bizə yazır ki, sualı bir qədər fərqli idi. Soruşmaq istəyirdi ki, Azərbaycandakı mövcud sistemin intellektual bazası özünə aiddir, yoxsa kənardan onlara yardım ediblər? Yəni, kənardan mı diktə olunub?
İdeyaların milliyyəti olmur. Yəni, kənar, daxili, yəni burada bir istehsal deyil ki, deyəsən ki, burada. Həm bütün intellektuallar bir-birindən bəhrələnir. Onun bunun kitabını oxursan, özün düşünürsən.
Amma tez-tez paralellər aparırlar Rusiya ilə, bəlkə də kalka sistemidir.
Yox, o paralel qaçılmazdır. Rusiya, aha, İran, Türkiyə, indi Misir, aynen, Şərqi Avropa. Yəni bu çevrət, yəni dünya getdikcə sıxılır, azalır.
Beləcə, biz də sağollaşırıq bugün dinləyicilərimizlə. Bazar ertəsi eşidilənə dək.